Дзён з барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 22 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Сэм Кук, Джэйн Морган, Брайан Адамс, Род Стюарт, Стінг, а таксама гурты Джаней, Алабама, Восп, Інэксэс, Ганз Н Роузэс, ды We Are The Fallen. Далучайцеся. 22 студзеня 1931-га нарадзіўся Сэм Кук, амерыканскі вакаліст, найважнейшы спявак у гісторыі соул-музыкі, яе вынаходнік і найбольш папулярны выканаўца, прычым не толькі сярод афраамерыканцаў. Пры стварэнні ў 86-м годзе залы славы рок-н-ролу было абвешчана, што перш-наперш туды патрапяць Элвіс Прэслі, Бадзі Холі і Сэм Кук. У 99-м годзе Куку была пасмяротна прысуджаная Грэмі за выдатныя дасягненні, а часопіс Rolling Stone паставіў ставил его на четвертое место в списке самых выбитных спеваков эпохи рок-н-ролла.
Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me. I know you send me. I know you send me. Honest, you do. But ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know.
Хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, гартаем музычны каляндар сёння 22 студзеня. У такі ж дзень 1949-га нарадзіўся Стіў Перры, амерыканскі спявак, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце «Джаней», дзе працаваў з 77-га па 98-й год. Гэты калектыў стаў камерцыйна паспяховым у перыяды з 78-га па 87-й, акурат са Стівам Перры ў складзе, прадаўшы звыш 80 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце і больш за 47 мільёнаў у США.
Everything. She loves to move, she loves to groove, she loves a lot of things. Oh, all night, oh, every night. So hold tight, ooh, baby, hold tight. Oh, she said.
Anyway you want it, that's the way you need it. Anyway you want it.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 студзеня 1952 нарадзіўся Тэдзі Джэнтры, амерыканскі музыка, бас-гітарыст, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў быў утвораны ў 69 годзе і з'яўляецца найбольш камерцыйна паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучыў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Song, song of the south, sweet potato pie and I shut my mouth. Gone, gone with the wind, there ain't nobody looking back again. Side cotton in the ditch. We all picked the cotton, but we never got rich. Daddy was a veteran, a Southern Democrat. They ought to get a rich man to vote like that. Sing it. Song, song of the South. Sweet potato pie and I shut my mouth. Gone, gone with the wind. There ain't nobody looking back again. Somebody told us Wall Street fell, but we were so poor that we couldn't tell. Cotton was short and the weeds were tall, but Mr. Roosevelt are gonna save us all. Well, Mama got sick and Daddy got down. The county got the farm and they moved to town. Papa got a job with the TVA. He bought a washing machine and then a Chevrolet. Sing it. Song, song of the South. Sweet potato pie and I shut my mouth. Gone, gone with the wind. There ain't nobody looking back again. Play it. Song of the South, sweet potato pie and I shut my mouth. Gone, gone with the wind, there ain't nobody looking back again. Song, song of the South. Gone, gone with the wind. Song, song of the South. Song of the South. Восьмі FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 22 студзеня 1956 нарадзіўся Стіў Райлі, амерыканскі бубнач, вядомы перш за ўсё удзелам у знакамітых камандах «Васп» і «LA Guns». Што тычыцца «Васп», дык у складзе гэтай каманды Стіў Райлі запісаў альбомы «The Last Command», «Inside the Electric Circus», а таксама «Life in the Row». Прапаную паслухаць кампазіцыю «Jack Action», да складання якой Стіў Райлі меў непасрэднае дачыненне. We'll be right back.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
22 студзеня 1960-го нарадзіўся Майкл Хатчынс, аўстралійскі музыка, саліст гурта In Excess. Майкл Хатчынс рэгулярна з'яўляўся на канале MTV. Акрам таго, поспеху In Excess спрыяла і сексуальная харызма Хатчынса, які сустракаўся з рознымі вядомымі спявачкамі і мадэлямі, сярод якіх, напрыклад, Кайлі Міноух і супермадэль Хелена Крыстэнсен. Да таго ж, Хатчынс зняўся ў некалькіх невялікіх кінаролях. Жыццё музыкі скончылася трагічна. 22 лістапада 1997-га пасля выхаду новага альбома In Excess Майкл быў знойдзены мёртвым у гасцінічным нумары ў Сіднеі. Афіцыйная версія самагубства.
All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. What do you think? I'm lonely. What do you think? And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 студзеня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Стівен Адлер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як першы бубнач гурта Guns N' Roses, з якім ён выступаў і запісваўся з 85-га па 90-й год. Таксама працаваў у розных гуртах ды праектах, але нейкі час спадзяваўся на ўз'яднанне Guns N' Roses, лічачы, што яны ў абавязку перад прыхільнікамі, а паміж ім і Экселам Роузам яшчэ захавалася трохі любові. Але пасля таго, як Роуз манкіраваў інаўгурацыю гурта у залу славы рок-н-ролу у Кліўлендзе, Адлер заявіў, што пакінуў надзеі і заняўся сваімі справамі. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 студзеня 1981-го нарадзіўся Бен Мудзі, адзін з заснавальнікаў амерыканскага модерн-рок гурта «Іванесенс», але ў 2003 годзе пакінуў яго. Як аўтар тэкстаў і музыкі, а таксама прадзюсер, ён працаваў з многімі вядомымі выканаўцамі – Анастейша, Селін Дзіон, Келі Кларксон, Аврил Лавін ды іншымі. З чэрвеня 2009-га з'яўляецца ўдзельнікам гурта «We are the Fallen», куды ўвайшлі былыя ўдзельнікі «Іванесенс».
Вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
Now the lilacs could bloom. sang a song of love. A willow tree reached up to the heavens as if to thank the sky above for all that rain, that welcome rain. We looked across the meadowland and seemed to sense a kind of a miracle, much too deep to understand. And there we swelled with pride. Gone the dry riverbed, gone the dust from the valley. The day that the rains came down, buds were born, love was born. As the young buds
другога студзеня 1959-го акурат з гэтай песняй Джэйн Морган заняла першае месца ў брытанскім чарце. А вось яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 22 студзеня 1963-го The Shadows занялі першае месца ў брытанскім чарце з кампазіцыяй Dance On. У такі ж дзень 1967-го The Monkees здалі свой першы канцэрт, шоу прайшло ў Сан-Францыска. 22 студзеня 1972-го Дэвід Боуі афіцыйна заявіў аб сваёй бісексуальнасці ў інтэрв'ю брытанскаму штотыднёвіку Melody Maker, і ў той самы дзень альбом Дона Макліна American Pie узначаліў амерыканскі альбомны чарт, дзе пратрымаўся 7 тыдняў. 22 студзеня 1977-го Стіві Вандер заняў першае месца ў амерыканскім сінглавым чарце з песняй I Wish. Альбомны чарт у той дзень узначалілі Wings з альбомам Wings Over America. У такі ж дзень 1993-го Металіка адправілася ў 77-канцэртны сусветны тур Nowhere Else to Roam. 22 студзеня 1994-го Брайан Адамс, Род Стюарт і Стінг узначалілі хіт-парад ЗША з песняй All for Love. Менавіта гэтай песняй мы і развітваемся. Трымайцеся.
The one you hold, be the one you hold. your face.